Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย
์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวอนัทสายทิพย์นะคะแล้วก็ Book Club Podcast by B2S อีกครั้งค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เลยนั่นก็คือการฟังและการพูดเราจะพูดและฟังอย่างไรให้เข้าใจกันคือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนัดได้อ่านหนังสือ2เล่มจาก BTS นั่นก็คือ1ก็คือสื่อชื่อทำไมเราไม่ฟังกันสิ่งสำคัญที่หล่นหายเมื่อเราไม่ตั้งใจฟังค่ะและเล่มที่2ก็คือเราเถียงกันทำไมไม่เห็นด้วยอย่างไรให้คนเห็นด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยเรื่องนี้กันค่ะโดยเรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คือครูเปิ้ลสุดารัตน์นะคะนักสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารและการปรับวิธีการสื่อสารค่ะขอต้อนรับครูเปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เย่อยู่กับครูเปิ้ลแล้วก่อนอื่นอยากให้ครูเปิ้ลช่วยแนะนำตัวเองกับท่านผู้ฟังอีกทีค่ะให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะคะ
ได้เลยค่ะครูเปิ้ลสุดารัตน์สิริวรังคุณนะคะครูเปิ้ลก็เป็นวิทยากรด้านการ mindsetบริหารจัดการอารมณ์แล้วก็การสื่อสารเป็น CEO สถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment แล้วก็สำหรับการให้คำปรึกษาด้านจิตใจอยู่ในแอปพลิเคชันชีวีค่ะ
หนูขอไปเดี๋ยวหนูขอไปนอกรอบนะคะ
มาเลยค่ะมาเลยค่ะยินดีค่ะ
เอ๊ะมีอย่างนึงที่หนูสงสัยค่ะครูเปิ้ลนักสุขภาพจิตจิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาเนี่ยต่างกันยังไงคะ
โอ้ต่างกันค่ะคือทำงานเหมือนกันทางด้านสุขภาพจิตเหมือนกันแต่ว่าเอาคิดเป็นเหมือนฟิตเนสละกันถ้าคิดเป็นแบบฟิตเนสสุขภาพกายในฟิตเนสใช่ไหมถ้าสุขภาพใจเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะเป็นเหมือน personal trainerเป็นคนที่ต้องสกรีนก่อนว่ามีความเครียดมากเครียดน้อยไม่ค่อยสบายใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะมาที่นักสุขภาพจิตส่วนพอเริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วนะต้องไปแบบซ่อมแซมต้องหรือว่าต้องไปแบบบาดเจ็บจากการเพาะกายอะไรเงี้ยก็จะเป็นคุณหมอเนี่ยจะเป็นส่วนที่ซ่อมนะคะของเราจะเป็นส่วนที่แบบป้องกันการเสื่อมละกันคือเพราะฉะนั้นถ้าเครียดเล็กๆน้อยๆไม่สบายอกไม่สบายใจไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องจัดการอารมณ์หรือจัดการปัญหาเล็กๆน้อยๆอ่ะที่มีอยู่ได้ยังไงเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยค่ะก็มาที่นักสุขภาพจิตก่อนได้เลยค่ะ
หาคุณหมอก็คือจิตแพทย์นั่นเองถูกไหมคะ
ใช่แล้วใช่แล้วซึ่งจริงๆก็อยากสนับสนุนนะหมายถึงว่าไม่ได้อยากให้แบบต้องรอเป็นมากแล้วก็ถึงจะต้องไปพบซึ่งตอนนี้ถ้าเราจะพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจเราสามารถหาจิตแพทย์ก่อนเลยก็ได้นะคือถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบความเชื่อสมัยก่อนว่าแบบพบจิตแพทย์หมายความว่าบ้านเนี่ยจริงๆไปหาจิตแพทย์ก่อนเลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีอีกวิชาชีพนึงนะที่ชื่อว่านักสุขภาพจิตคือถ้าไม่จำเป็นต้องถึงขั้นต้องไปรอคิวอยู่ในแผนกจิตเวชในโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความอายแล้วก็ทำให้เลื่อนการรักษาดูแลตัวเองออกไปทำให้ยิ่งงานยิ่งลุกลามก็มาเจอกันก่อนได้เลยจ้านักสุขภาพจิตก่อนก็ได้ใช่แล้ว
แล้วสำหรับเรื่องการฟังกับการเป็นนักสุขภาพจิตเนี่ยค่ะปกติแล้วครูเปิ้ลคิดว่าครูเปิ้ลเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่แล้วไหมคะหรือว่านักสุขภาพจิตเนี่ยต้องมีสกิลด้านการฟังเป็นพิเศษก่อนไหม
ใช่ใช่ต้องมีแบบว่าต้องเรียนหนักมากเกี่ยวกับเรื่องของการฟังคือต้องฝึกต้องเทรนตรงเนี้ย2ปีเลยนะคะคือแบบอยู่กับการฟังอยู่กับการแบบว่าเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสินห้อยแขวนคำพิพากษาใดๆอะไรเงี้ยเราต้องถูกฝึกตรงเนี้ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะดึงเขาออกจากก้นเหวอ่ะเราจะต้องไม่แบบถลำตัวกระโดดลงไปที่ก้นเหวเหมือนเขาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่สามารถหย่อนเชือกดึงเชือกเขาขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องคอยดูคอยมองอาการเขาแบบที่ไม่ตัดสินแล้วถ้าถามว่าก่อนหน้านี้มีสกิลการฟังที่ดีไหมไม่ดีเลยแย่มากใช่แย่มากวิธีการที่จะบอกว่าเราแย่มากก็คือเราชอบพูดแทรกค่ะอ๋อชอบพูดแทรกคือแบบใครพูดยังไม่ทันจบเลยแบบเฮ้ยความคิดมันมาไวมากแบบเอ้ยเดี๋ยวลืมแทรกเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบสอนพอฟังจบปุ๊บเนี่ยคือสอนเลยรีบบอกเลยว่าเนี่ยเฮ้ยทางออกคืองี้งี้งี้เติมคำแนะนำทันทีแล้วถ้าเกิดเขาคิดอะไรที่มันไม่ตรงกับคำแนะนำเราก็จะสู้ เออเราก็จะไฟให้แบบเฮ้ยก็แกคิดแบบนี้แล้วมันไม่สบายใจแกจะคิดอย่างนั้นต่อไปทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าอันสุดท้ายอันที่สี่ก็คือสิงพยายามสิงเข้าไปว่าให้เขาเนี่ยคิดอย่างเราให้ได้ในนามของความหวังดีอ่าแต่นั่นคือหมายความว่าเราไม่ได้ฟังเขาเลย
อย่างนี้แสดงว่าการฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีมันฝึกกันได้และทุกคนควรฝึกนะคะ
ฝึกได้ค่ะแล้วก็ทุกคนควรจะฝึกถูกต้อง
อย่างที่อย่างที่พี่เปิ้ลบอกมาเมื่อกี้ว่าความคิดมันมาไวมากอะแล้วเราจะพูดแทรกอะความคิดมันไวกว่าคำพูดอยู่แล้วค่ะมีตอนนึงจากตอนหนังสืออะมีตอนนึงจากตอนหนังสือทำไมเราไม่ฟังกันเขาบอกว่
า
ความคิดเนี่ยจะไปเร็วกว่าคำพูดมากแล้วทำให้เรารับสารจากผู้สนทนาได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่าเราไม่ได้ฟังเขาเลยนั่นแหละทั้งที่เราก็กะว่าเราจะตั้งใจฟังแล้วนะอย่างเงี้ยครูเปิ้ลว่าเราจัดการกับความคิดที่เร็วนี้ได้ยังไงดีคะ
เราทันความคิดตัวเองได้แต่เราไม่จำเป็นต้องไปจัดการมันคือเหมือนกับเราเห็นว่ามันซนเราเห็นว่ามันดื้อเราเห็นว่ามันแบบเร็วแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปแบบเอาเชือกไปไล่จับมันนะคือแบบไม่ถึงขั้นต้องไปดึงมันกลับมาคือให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นคือบางทีแค่เราจับได้ไล่ทันว่าเรากำลังคิดเร็วเรากำลังจะแทรกแล้วนะก็แล้วเราก็ยั้งตัวเองมันก็พอแล้วนะเออแต่ตรงกันข้ามถ้าเผื่อว่าเรากำลังคิดในขณะที่เพื่อนพูดแล้วเราก็กำลังคิดว่าเราไม่ควรคิดเออแล้วเราก็จะรู้สึกผิดว่าไม่ควรไปคิดแล้วเราก็จะคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงดีให้ดูเหมือนคนไม่คิดเรากำลังฟังมันคือแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนทรยศไปอีกเออสุดท้ายอยู่กับใครเราอยู่กับตัวเองเออเราไม่ได้อยู่กับเขาจริงๆอ่ะการฟังที่ดีมันคือตัวเราตัวเขาอ่ะมันเหมือนเต้นแทงโก้อ่ะเหมือนเต้นรำไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องสนใจเขาพอกับที่สนใจเราดังนั้นเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะเหยียบเท้าเขาโอเคเราถอยกลับมาแล้วเราก็ไปกับเขา grow with the flow ไปเรื่อยๆค่ะก็คือตอบคำถามก็คือไม่ต้องไปพยายามหยุดคิดแล้วรู้สึกผิดหนักกว่าเดิมมันจะยิ่งทำให้เราอะเอาสมองมาอยู่ที่เราแทนที่จะอยู่กับเขาอืมให้รู้ทันเอ้ยกำลังจะหลุดแล้วเอาไม่ปลายกลับมาเอาว่ายังไงนะอารมณ์เป็นยังไงนะรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจเขาต่อ
เหมือนกันนั่งสมาธิเหมือนกันค่ะว่า
ใช่เหมือนกันนั่งสมาธิตอนที่ฝึกการฟังครูเปิ้ลอัดมาแรกเขามีความรู้สึกอยากจะเข้าใจคนและคนข้างหน้าเราเยอะมากจนเกินไปแต่จริงๆถ้าเราอยู่กับการนั่งสมาธิเหมือนกับจริงๆปกติไม่ได้เป็นคนนั่งสมาธิเริ่มตัวเองแบบนั่งสมาธิเป็นหมายถึงว่าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่กับการที่เขาหยุดคิดนิดนึงอยู่กับเสียงเงียบอยู่กับน้ำตาที่มันลื้นออกมาเราอยู่กับตรงเนี้ยอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะวินาทีต่อวินาทีโมเมนต์ต่อโมเมนต์มันก็เลยทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปไหนมันก็เหมือนการมีสมาธิอ่ะแหละมันก็คือโฟกัส
อย่างนั้นถ้าให้นิยามการเป็นผู้ฟังที่ดีในแบบครูเปิ้ลว่ามันคือยังไง
ครูเปิ้ลก็อ่านในหนังสือนี้มานะคะแล้วก็หนังสือทำไมเราไม่ฟังกันที่ได้จาก BTS มาเนี่ยครูเปิ้ลชอบมากเลยเขาบอกว่าการฟังที่ดีมันเหมือนกับตัวเราเองไม่จำเป็นต้องจบด้วยกันพูดสิ่งที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเราออกไปอ่ะเราไม่ต้องไปคิดว่าสุดท้ายเมื่อเขาจบปลายประโยคของเขาแล้วอ่ะเราจะต้องต่อด้วยอะไรนั่นน่ะก็มันจะทำให้เราเกิดท่าทีที่ดีในการฟังแล้วแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องวางสีหน้าท่าทางแบบที่คลาสบุคลิกภาพสอนว่าคุณต้องพยักหน้ากี่ครั้งต้องสบตาต้องแรปคอมือไม้ให้มันเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เป็นศาสตร์ที่แบบว่าผิดนะคะเพียงแต่ว่าพอเรามาอ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าอ้อการที่เราไม่ต้องคิดว่าเราจะพูดอะไรต่อแค่นั้นอ่ะมันก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วนะมาอยู่กับลมหายใจของเราและเขามันก็เลยไปด้วยกันโมเมนต์ต่อโมเมนต์ดังนั้นพอเราฟังเขาเราอยู่กับเขาปุ๊บเนี่ยไอ้เสียงในหัวของเราอ่ะเล็กๆอคติอะไรบางอย่างที่เราเห็นด้วยเนี่ยมันก็ค่อยๆผุดขึ้นมาเนาะว่าเอ้ยจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เหรอแล้วพอเราเห็นไอ้ป๊อปอัพพวกเนี้ยเราก็จับมันได้ไล่มันทันแล้วเราก็อ่ะโอเคทิ้งไปก่อนฟังเขาก่อนอยากเข้าใจเขาก่อนว่าอะไรนะทำให้เขามีความคิดแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ช่วยเล่าให้เราฟังต่อสิเราอยากรู้จังเลยว่าทำไมเขาถึงได้คิดแบบนั้นก็เลย ่อเนื่องมาเป็นภาพภายนอกว่าเราสนอกสนใจเขาที่แท้จริงก็คือการลดตัวตนลงครึ่งนึงแล้วก็เหมือนที่ในหนังสือนี้บอกว่ามีคุณคนนึงที่เขาเป็นนักให้นักสัมภาษณ์อะค่ะแล้วเขาจะคิดเสมอว่าเขาจะถือแก้วคาปูชิโน่ว่างๆหนึ่งแก้วแล้วคนที่เขากำลังฟังรับฟังอยู่อะกำลังจะเติมกาแฟให้เขามันก็เหมือนกับเราว่างแล้วก็ให้รอให้เขาเติมโดยที่ตัวเราเองไม่ได้ไปสอดแทรกอะไรนั่นนะคะคือสิ่งที่ครูไปมองว่านั่นคือการฟังที่ดี
อย่างนั้นการที่เราอย่างครูเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะต้องคุยกับคนเยอะมากเลยคือหนูจะหาอยู่อย่างนึงว่าเราต้องการให้บทสนทนามันเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมเราก็จะมันต้องสร้างความประทับใจแบบ first impression ว่าแบบเอ้ยเราเฟรนลี่เราคุยเก่งอะไรเงี้ยทั้งที่แบบความจริงแบบคุยอะไรดีวะคุยอะไรดีวะอะไรเราอย่างนี้มันมีทริคการที่จะแบบสร้างความไว้วางใจกับผู้สนทนาในระยะเวลาอันสั้นได้ไหมคะว่าแบบให้บทสนทนามันโฟลว์อ่ะ
หมายถึงเจอปุ๊บแล้วก็ให้เขาประทับใจเลยอะหรอจริงๆคนเรามีแนวโน้มที่จะประทับใจอะไรที่คล้ายกันคือถ้ามองอย่างนั้นไม่เป็นในเชิงเทคนิคเพราะว่าจริงๆอ่ะมนุษย์ทุกคนอ่ะมีเราและกันและกันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเช่นวอนัทมีความสนุกสนานคูเปิลก็มีความสนุกสนานวอนัทมีความมั่นคงมีความเงียบขรึมสงบเงียบในบางที่ในบางครั้งคูเปิลก็มีมุมนั้นเหมือนกันวอนัทมีมุมที่แบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นคูเปิลก็มีคูเปิลมีมุมที่แบบอิจฉาว่ะอิจฉาคนนั้นว่ะวอนัทก็ต้องมีคือเราทุกคนเป็นคนทุกคนเพียงแต่ถ้าเผื่อเราอ่ะอยากจะสร้างความไว้วางใจความรู้สึกประทับใจอย่างรวดเร็วอ่ะมองเขาก่อนฟังเขาก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนฉายภาพไหนมาแล้วเราอ่ะก็ดึงตัวเราเองแหละเราจะไม่ต้องเหนื่อยใช่ในด้านนั้นอ่ะออกมาแมทช์กับเขาออกมาอยู่กับเขาซึ่งมันไม่ได้เป็นการฝืนนะแต่เป็นการมองเห็นอยู่แล้วว่าเราก็มีมุมต่างๆที่หลากหลายแล้วพร้อมที่จะเอามาแชร์กันเอามาแมทช์กันเอามาคุยกันมันก็จะทำให้เราสึกว่าใจกันเร็วเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่อะเราจะมีความเชื่อมโยงคอนเนคกันอยู่แล้วสมมติว่าหมอวอนัทเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงคุยกันน่าจะเข้าใจกว่าสมมติลูกคนวันนั้นเป็นลูกคนเล็กคนโตหรือคนกลางหรือ
ใช่ค
่
ะ
เล็กอ่ะสมมติคุณป้าบอกเฮ้ยเป็นลูกคนเล็กเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงอยู่แล้วดังนั้นอะไรที่มันแมทช์อะไรที่มันคล้ายมันก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่เราเจอใครแล้วเราอยากให้เขาประทับใจเรารวดเร็วเราไม่ต้องพยายามเฟรนลี่เพราะเขาอาจจะไม่ได้มองหาความเฟรนลี่อยู่ก็ได้ว่าให้เขาอาจจะกำลังแบบต้องการตกผลึกทางความคิดเพราะฉะนั้นเรามองเขาก่อนดีกว่าว่าเขาอะกำลังถือแก้วแบบไหนมาแล้วเราค่อยเติมกาแฟในแบบที่เขาต้องการแบบนั้นมันก็จะทำให้น่าจะสร้างความประทับใจกันได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ต้องฝืนด้วยเพราะคุณเปิ้ลก็บอกว่าเรามีหลายมุมอยู่แล้ว
มีคำหนึ่งที่หนังสือหนูเจอค่ะหนูจดไว้เป็นโค้ดนี่จดโค้ด
ของ
เขาเขาบอกว่าการหยุดหลังจากที่ใครบางคนพูดแสดงความเห็นน่ะนั่นเป็นสัญลักษณ์ของความใส่ใจที่จะฟังซึ่งหนูอ่านคราวนี้แล้วหนูรู้สึกว่าแบบใช่เวลาที่เราได้คุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าเขาฟังแล้วเขาเว้นก่อนที่เขาจะตอบหรือว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกดีนะว่าเขาฟังแล้วเราก็อยากจะแบบเอามาลองใช้บ้างเพราะว่าหนูก็เป็นคนเร็วเหมือนกันค่ะเป็นคนแบบเนี่ยเมื่อกี้พยายามจะแบบไม่แทรก เราคุยกันเรื่องการฟังเราต้องไม่แทรก
อ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ถ้าผมว่ามองว่ามันเป็นโชว์เนาะการคุยกันในพอดแคสต์ครูเปิ้ลมองว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนพอเป็นเอนเตอร์เทนปุ๊บเนี่ยมันจังหวะโบ๊ะบ้าอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้เพื่อเอนเตอร์เทนแต่ไม่ได้หมายความว่า
เราจะ
เกรงเลยใช่ไม่อยากให้เกรงเพราะว่าสบายเพราะว่ามันก็คือมนุษย์โดยทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยวันนี้ฉันพูดเรื่องการฟังดังนั้นฉันจะต้องฟังแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยก็เหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้
อย่างนี้ครูบ้านเคยพูดคนเดียวไหมคะพูดกับตัวเองเพราะหนูเป็นบ่อยมากแล้วแม่ก็จะถามว่าคุยกับใครอ่ะเป็นบ้าหรอคุยเสียงดังด้วยอะไรอย่างเงี้ยบ้าไหมคะครู
ถ้าจะให้บอกว่าอะไรบ้าอะไรไม่บ้าเนี่ยมันต้องเสียฟังก์ชันการทำงานแล้วมันต้องแบบแตกต่างกับคนอื่นมากๆถึงขั้นว่าแบบในสังคมไม่มีใครเป็นเลยซึ่งถ้าจะเอาสองคำตอบเนี้ยมาวัดว่าบ้าหรือไม่บ้าก็ไม่บ้าเพราะหนึ่งเราก็พูดกับคนเดียวแล้วเราก็ทำงานต่อได้ถูกปะเราไม่ได้แบบว่าบ้าคำว่าบ้าคือแบบว่าฉันรู้สึกว่ามีคนดักฟังโทรศัพท์ฉันตลอดเวลาเลยฉันทำงานต่อไม่ได้แล้วขอไม่คุยกับใครแล้วนะอันนี้คือเสียฟังก์ชันการทำงานวันนั้นอะคุยกับตัวเองเฮ้ยเราทำอันนี้ดีไหมเนี่ยหรือว่าจะทำอันนี้หรือไม่ทำอันนี้ดีวะเอ้ยอันนี้มันเซลฟ์ทอล์คคือเราอะพูดคนเดียวกับตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าสังเกตเด็กเล็กๆ2-3 ขวบเนี่ยเขาจะพูดคนเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการเป็นแชนแนลให้เราเลิร์นนิ่งให้เรากำลังเรียนรู้ตัวเองอยู่บางคนอยู่กับความเงียบแล้วมันไม่เกิดการเรียนรู้ว่านี่คือกระบวนการเรียนรู้ของเราเว้ยไม่เป็นไรพูดได้สองก็คือมีคนในสังคมเป็นไหม normal ไหมมีคนเป็นดังนั้นไม่บ้าแต่ว่าคนในสังคมของคุณแม่อาจจะไม่เคยเห็นคุณแม่ก็เลยมองว่าเธอไม่เหมือนฉันมันก็เลย abnormal สำหรับแม่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราบ้านะเออประมาณนี้โอเคเป็นค่ะ
เป็นค่ะโอเคค่ะต่อเรื่องจากเรื่องการพูดกับตัวเองนะคะในหนังสือเนี่ยเขียนไว้ประโยคนึงค่ะว่าวิธีการพูดคุยเนี่ยส่งต่อวิธีการที่เราฟังคนอื่นด้วยค่ะสำหรับคูเปอร์เองเนี่ยคิดเห็นว่ายังไงบ้างค่ะ
โอเคคูเปอร์เห็นด้วยการพูดกับตัวเองมันคือมุมมองที่เรามองกับตัวเองคือถ้าเผื่อเป็นฝั่งของ mental health นะคะมันจะมีความคิดที่มันตกค้างอยู่ในหัวของเรานั่นคือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองบ่อยๆเช่นฉันไม่โอเคว่าฉันไม่ชอบแบบนี้หรือว่ารู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีค่าอะไรฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการที่เราสื่อสารกับตัวเองอะมีผลเสมอที่ทำให้เราเกิดอคติในการที่ฟังคนอื่นเช่นสมมติคนอื่นมาชมคูเปิลบอกว่าวันนี้สดใสจังเลยแล้วคูเปิลพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าตัวเองไม่สวยคูเปิลก็จะรู้สึกว่าเขาเฟกเออจริงเหรอเออแปลว่าเราฟังเขาไหมก็แปลว่าเราไม่ฟังเขาเนาะเราไม่แม้แต่จะขอบคุณหรือยินดีอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยมันก็คือการไม่มีสติอะไรอยู่กับปัจจุบันมันก็คือการกลับมานั่งแบบเหมือนแบบคิดกับตัวเองอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าเขาอาจจะหน้าตาเปล่งประกายขนาดไหนสดใสขนาดไหนหรือกำลังอยากจะเล่าอะไรบางอย่างดีๆให้เราฟังมันก็เลยทำให้เราแบบโอเคไม่ได้มีการฟังที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นก็คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆเหมือนแบบเมื่อกี้ตอบคำถามที่บอกว่าอย่างเรื่องการเป็นผู้ฟังที่ดีอ่ะมันก็ต้องเริ่มจากการที่เราอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่กับสิ่งที่เราพูดกับตัวเองว่าเรามักจะสื่อสารกับตัวเองว่ายังไงด้วยนะเรามักจะพูดกับตัวเองว่า I'm not okay หรือเปล่าเพราะว่าถ้าในทางสุขภาพจิตเขาจะเน้นให้เวลาที่เราอยู่กับใครเนี่ยให้เราคิดว่า I'm okay you are okay เขาก็โอเคเราก็โอเคคือเราทั้งสองคนสำคัญเท่าๆกันแล้วถึงได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนตอนนี้คุณเปิ้ลกับวานัทสำคัญเท่าๆกันวันนั้นก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่วันนั้นกำลังจะถามมันก็สนุกครูเบิ้ลก็กำลังอยากจะพูดในสิ่งที่มีคุณค่ากับผู้คนมันก็เลยทำให้ฟังมันแทงโก้มันเดินไปด้วยกันมันเต้นรำไปด้วยกันโดยที่เราจำเป็นต้องคิดไปหน้าว่าฉันจะพูดยังไงเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์เพราะว่าสุดท้ายผลสรุปของการฟังหรือว่าบทสนทนามันไม่จำเป็นเลยอะที่จะต้องจบด้วยวันนั้นต้องชอบครูเบิ้ลหรือครูเบิ้ลต้องชอบวันนั้นสมมติคู่ปั้นเถียงกับเพื่อนเรื่องการเมืองก็ตามมันไม่จำเป็นที่จะต้องจบด้วยเขาจะต้องมาชอบสีเราเราจะต้องชอบสีเขาไม่จำเป็นมันคือการจบด้วยการที่ว่าโอเคเราอาจจะมีความสัมพันธ์แบบพี่น้องเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราได้เข้าใจอะว่าอะไรทำให้เขาคิดแบบนี้นั่นแหละก็คือสิ่งที่เราบอกตัวเองว่าเขาก็โอเคเราก็โอเคนี่คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองแล้วมันน่าจะเป็น mindset ที่ดีในการที่เวลาที่เราจะสนทนากับใครค่ะ
หนูชอบที่พี่อุเบิลบอกว่า you okay I ก็ okay แล้วเราคุยกันเราไม่ต้องคาดหวังอะไรแต่หนูเป็นคนชอบคาดหวังและกดตัวเองไปก่อนสมมติหนูเจอครูเปิ้ลเนี่ยโอ้โหเชี่ยวชาญด้านวิทยาเก่งเลยแล้วเราจะพูดรู้เรื่องไหมนะเราก็จะแบบโอ้จะถามอะไรดีประหม่าไปหมดแล้วก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการแก้การอาการกลัวไปก่อนไหมคะกลัวในการจะสร้างบทสนทนาที่ดีต่อกันนะคะ
ความกลัวว่าเราจะไม่โอเคไม่คู่ควรโอเคโอเคในบทบาทของแต่ละคนนะคะทุกคนมีเหตุผลที่จำเป็นต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้ววอลนัทอาจจะมองคูเปิลว่าเฮ้ยเนี่ยคนที่เรากำลังจะสัมภาษณ์เขารู้เรื่องนี้มากกว่า เราก็เลยต้องสัมภาษณ์เขาแต่อย่าลืมว่าบทบาทของวอลนัทอะคาแรคเตอร์วอลนัทอะคือคนที่สนุกมากกว่าและจะสามารถตั้งคำถามได้ดีกว่าเพื่อให้กูเปิ้ลสามารถตอบคำถามออกมาได้เราเหมือนกำลังช่วยกันมันไม่ได้เป็นการที่จะต้องเปรียบเทียบกันอันเนี้ยวอลนัทก็ต้องหรือคนก็คนอื่นก็ตามอะค่ะที่มักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอื่นอะลองมองในจุดยืนของตัวเองอะแล้วเราทำให้สวยในจุดของเราอะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบเพราะว่าเราแต่ละคนน่ะมีโจทย์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เราเป็นของพิเศษชิ้นเดียวในโลกโดยที่เราไม่มีทางจะซ้ำกันทั้งโครโมโซม DNA พ่อแม่ประสบการณ์การเลี้ยงดูคูเปิ้ลไม่มีทางจะสดใสได้เท่าวอลนัทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคูเปิ้ลจะไปเปรียบเทียบกับวอลนัทมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราก็มาในแบบที่โอเคเรารู้ว่าเรามีอะไรดีวอลนัทก็รู้ว่าตัวเองมีอะไรดีว่ามาชงคูเปิ้ลก็มาตบเราก็มากันคนละสถานะแต่เราก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเนาะทำให้เราไอ้นี่ขึ้นนะว่าเราจะไม่เปรียบเทียบกับคนที่เรามาพูดคุยด้วย
สวยสุดในจุดที่เรายืนค่ะ
เป็นสายคำคมเป็นสายคำคม
สวยสุดในจุดที่เรายืนแล้วอย่างนี้คูเปิ้ลมีคำแนะนำสำหรับคนที่ต้องฟังเพื่อนที่อกหักมาไหมคะเราควรจะแบบฟังเขาเฉยๆหรือแบบเฮ้ยแกไม่ต้องไปคิดมากหรือแบบเฮ้ยแกทำอย่างนี้ไหมหรือว่าอะไรยังไงดีเราหรือว่าแบบโอ๊ยฟูมไฟวนอยู่นั่นแหละเราควรจะพูดกับเขาว่ายังไงดีคะ
ถ้าเราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยฟูมไฟวนอยู่นั่นแหละทำไมถึงได้คิดได้แค่นี้ถึงได้มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็แปลว่าเราอะฟังเขาหรือว่าเราฟังตัวเองถ
ู
กปะเราฟังตัวเองของเราเต็มๆเลยอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะไปช่วยอะไรเขาเลยด้วยซ้ำเราควรไม่จะไปนั่งอยู่ตรงจุดที่ทำให้เขาดีขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเป้าหมายหรือดวงดาวของเราคือการทำให้เขาดีขึ้นอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรเลยด้วยซ้ำเราแค่นั่งฟังให้เขาระบายคือเขาเหมือนมีความทุกข์ที่กำลังอัดอยู่ในตัวเองอ่ะสิ่งที่คนที่จะทำให้แรงดันมันไม่ระเบิดก็คือให้เขาได้ระบายออกแต่เรากำลังทำอะไรเรากำลังเติมถูกป่ะเรากำลังไปอัดมันเข้าไปอีกอะทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิคิดแบบนี้ไม่ถูกสิมันก็จะยิ่งระเบิดด้วยธรรมชาติของสารทุกอย่างบนโลกเหมือนเขามีหมึกดำอยู่เต็มแก้วเขาแล้วอะแทนที่เราจะให้เขามีโอกาสได้เทน้ำหมึกดำนั้นออกเราก็ดันไปเติมหมึกดำของเราอาจจะเป็นหมึกสีแดงก็ได้พอดีเรามีของเรามาแบบสดใสมากแล้วก็เติมลงไปมันก็หล่นระเบิดสุดท้ายสีดำมันก็ยังอยู่แถมยังต้องมาแบกรับหมึกแดงของเราอีกดังนั้นจริงๆแล้วเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาเพื่อนกันอกหักเพื่อนกำลังเศร้าเหมือนกับที่กูเปิ้ลบอกว่าเหมือนเขากำลังกระโดดลงไปก้นเหวเราไม่จำเป็นต้องกระโดดลงไปก้นเหวเรายืนดึงเชือกอยู่ข้างบนดีกว่าพยายาม อยู่กับเขาให้เขารู้ว่าเฮ้ยมีเราอยู่ตรงนี้นะเราสนใจเขานะสิ่งที่เขาพูดไม่ว่าจะถูกหรือผิดมันมีความหมายสามารถพูดออกมาได้สิ่งที่เราจะอยู่กับเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอันนี้สำคัญมากกว่าความรู้ที่ต้องไปเลคเชอร์เขาด้วยซ้ำใช
่สะเทือนใจเลยหนู
สะเทือนใจไม่เป็นไรเพราะว่าที่เราเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเซ็นได้ว่าเราหวังดี
มาถึงเรื่องการรับฟังความเห็นที่แตกต่างบ้างค่ะหนูว่าอันนี้น่าจะกระทบหลายคนน่าจะมีส่วนร่วมในการที่เราสถานการณ์ที่บางทีเราไปคุยกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วคนในบ้านเนี่ยมีทัศนคติทางการเมืองที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะแสดงความคิดเห็นหรือแชร์การพูดการรับฟังความคิดเห็นกันอย่างไรให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นดีคะคุณเปิ้ล
ถ้าอยากจะคุยเพื่อที่เราจะคุยแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นมันก็ต้องมีทักษะของการฟังในจุดที่ว่าเราจะฟังเขาในแบบที่เขาเป็นฟังในสิ่งที่เขาพูดโดยที่ไม่ตัดสินว่ามันผิดถูกซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าในหัวเรามันมีประสบการณ์ความเชื่ออะไรที่ฝังแน่นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเหมือนสมมติคูเปิ้ลเชื่อว่าแบบการเหยียดการคดโกงเป็นสิ่งไม่ดีแล้วคูเปิ้ลก็แปะฉลากไปแล้วว่าคนกลุ่มนี้สีนี้คือคนคดโกงยังไงคูเปิ้ลก็ฟังเขาได้ยากอะดังนั้นจริงๆอะ ถ้าถอยกลับมาจะเป็นนักฟังที่ดีเราต้องฟังในแบบที่เราอยากรู้จังเลยอ่ะว่าทำไมเขาถึงได้ชอบอ่ะแล้วก็ละลายความเชื่อตัวเองด้วยนะว่าจริงๆอ่ะไอสิ่งที่เราเชื่อมามันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะทีเนี้ยเรามาฟังเขากันไหมว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันจะมีมุมมองใหม่ๆไหมในการที่ทำให้เราอ่ะไม่ถูกเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรามองเขาเราฟังเขาเพื่อที่จะเติมข้อมูลเพื่อที่จะหาในจุดที่ว่าพิสูจน์ซิว่าเราไม่จริงยังไงอ่ะเราจะฟังเขาจบเราจะไม่แทรกเราจะไม่สอนเราจะไม่สิงร่างเขาแล้วเราก็จะไม่ว่าถามเราจะไม่โหมไหมไอเรื่องโมโหอารมณ์เนี่ยมันก็ขึ้นมาได้แต่ว่าขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยมันไปก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าพอยต์ของการที่เราจะเปิดบทสนทนาแบบนี้เราจะต้องเห็นดวงดาวดวงเดียวกันคือเราอยากจะเข้าใจกันมากขึ้นเราไม่ได้อยากจะถูกเราไม่ได้อยากจะชนะเราอยากจะรู้ว่าเราจะผิดยังไงด้วยซ้ำเราถึงได้นั่งอยู่กับเขาสนทนากับเขาแล้วก็โหเมามันกระสีทอกำลังพูดแต่ถ้าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นมันเป็นเรื่องของหลังจากนั้นเราพูดอะไรออกไปหลังจากนั้นอ่ะเราสรุปว่ายังไงถ้าเผื่อว่าเราสรุปได้ว่าโอ้ขอบคุณนะที่ช่วยแชร์มุมมองในมุมที่เราไม่เคยเห็นเลยมันทำให้วันนี้เราเติบโตเพราะว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ทุกอย่างมันจะทำให้เราเติบโตแต่อย่าลืมว่าการเรียนรู้อ่ะเราจะเรียนรู้จากความไม่สบายใจซะส่วนใหญ่เช่นชีวิตเราเคยมีใครไหมที่เข้ามาด่าเราแล้วเรารู้สึกแบบเกลียดมันจังเลยแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราลบคำสมมตินั้นได้เราเก่งขึ้นเนี่ยไอการเรียนรู้ในชีวิตเรามักจะเรียนรู้จากความไม่สบายอกไม่สบายใจซึ่งเรากำลังเรียนรู้อยู่นะเรากำลังฟังในสิ่งที่เราโคตรไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าเรารู้สึกไม่สบายใจซึ่งโอ๊ยเรามาถูกทางแล้วเราก็ควรจะขอบคุณเขาที่เขามีส่วนที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตอันนี้ก็คงจะเป็นวิธีการคุยการเมืองกันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะคะยิ่งคนในบ้านนี่ยิ่งแบบมันมีโครงสร้างเชิงอำนาจด้วยนะประมาณว่าแบบเอ๊ะลูกจะรู้ดีกว่าแม่ได้ไงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะ
งั้นทางที่ดีเราหลีกเลี่ยงดีกว่าเราพาไปคุยเรื่องอื่นนะคะ
ลอกซะจักว่าเราอ่ะจะอยากเติบโตคือการเลี่ยงอ่ะมันเป็นวิธีการที่ก็สบายดีนะในหนังสือก็บอกค่ะว่าเราเถียงกันทำไมถ้าเรามองว่าเราต้องการความสงบสุขแล้วเถียงแล้วเราไม่ได้รับความสงบสุขเนี่ยเราเลี่ยงก็ได้ถ้าเรายังไม่มีวิธีการที่จะสื่อสารให้เราสงบสุขในตอนจบอะเนาะในตอนจบของเรื่องตอนที่เราพิจารณาเรื่องขัดแย้งคอนฟลิกต์เนี่ยแต่ถ้าเราอยากเติบโตเราลองขยายกรอบมุมมองเราสิลองแบบเข้าไปร่วมเข้าไปจอยกับความคิดของแม่เราที่เขามองว่าคนที่เรามองเห็นว่าแย่มากดีเหลือเกินแม่เรารักเหลือเกินเนี่ยเราลองเข้าไปจอยลองเข้ารับฟังดูแล้วมันจะยิ่งทำให้เราอะเติบโตมากขึ้นเราจะอึดอัดเลยนะเราจะอึดอัดเลยเราจะแบบรับไม่ได้เลยแต่เราก็จะเข้าใจแม่เรามากขึ้นเราก็จะเข้าใจคนอีกซีกโลกหนึ่งมากขึ้นทำให้เราเป็นคนที่เหมือนมีโอกาสได้ขับรถไปในเส้นทางที่มันขรุขระขรุขระขรุขระแต่สุดท้ายเราก็ขับรถเก่งขึ้นนั่นแหละคือพอยต์คือเราอยากจะเติบโตแล้วจึงเข้าไปจอยแต่เราไม่ได้อยากจะชนะนะอันนี้ก็ไม่ต้องเลี่ยงก็ได้ถ้าทำได้ถ้าอยากทำในจุดนั้นดีกว่าอยากทำก็ไปสุดทำค่ะ
ที่ครูเปิ้ลพูดเหมือนตอนนึงในหนังสือที่หนูจดโค้ดคำคมอยู่แล้วค่ะ
เฮ้ยอันนี้สายคำคมชัดๆ
เขาบอกว่าการที่เราฟังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยกับใครสักคนหนึ่งแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยยอมรับว่ามุมมองของเขาเนี่ยมีความชอบธรรมในทางนั้นแล้วเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันถ้าเรายอมรับว่าความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวและการเข้าใจความจริงทั้งหมดอาจจะพาไปสู่ความจริงได้อีกไม่รู้จบนี
่โอ้โหคมจริงๆปบมือ3รอบ 10,000 ที่นั่งให้กับวอนัทจริงๆเห็นด้วยมากที่เห็นด้วยก็คือด้วยว่าความจริงไม่มีเพียงหนึ่งเดียวคือได้ยินบ่อยมากเลยที่บอกความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าครูไม่มองว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครูไม่ได้คำปรึกษาใครไม่ได้เลยเพราะครูไม่รู้สึกว่าแบบคิดอย่างนี้ถึงได้ทุกข์อ่ะนี่ของแม่เพราะว่าคุณผิดที่คุณคิดแบบนี้ฉันถูกฉันเลยสบายใจไม่ใช่ความจริงมันมีความจริงของเธอมีจริงของฉันมีจริงของโลกใบนี้มันมีจริงของทุกคนมันทุกคนก็จริงที่สุดในจุดที่เขาคิดว่าเขาจริงอ่ะ เราก็ต้องฟังแบบอยากจะเชื่ออยากจะเข้าใจความจริงของเขาอะอะไรที่ทำให้เขามองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วจริงๆอะเราเวลาที่เราฟังเรื่องที่คนอื่นคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลได้อะเหมือนเรากำลังซ่อมแซมอารมณ์ของเราอยู่นะเออเรากำลังแบบเรากำลังเจออคติตัวแม่ของเราอยู่อะว่าเรากำลังแบบเนี่ยฉันฟังเรื่องนี้แล้วฉันรู้สึกแบบไม่ดีเลยอะที่เธอไปแย่งสามีคนอื่นเออเนี่ยแปลว่าเราอะกำลังเจอว่าเราอะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มันสอดคล้องที่มันกลมกลืนที่สุดดังนั้นจุดนี้คือจุดอ่อนของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะกำจัดจุดอ่อนหรือดูแลความเปราะบางในใจเราให้เราดูแลเรื่องนี้นะสมมุติเราฟังเพื่อนเรื่องเพื่อนแบบนินทาเจ้านายเราไม่ร้อนรนเลยก็แปลว่าให้เรารับรู้อีกนะว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่ใช่พอยต์หลักไม่ใช่จุดเปราะบางของเรานั่นจริงๆการฟังมันได้ประโยชน์มากเลยอ่ะยิ่งฟังในจุดที่มันทำให้เราคันเหลือเกินแล้วเราไม่ไปเอามือเข้าไปเกาเขาอ่ะยิ่งโตอ่ะยิ่งเติบโตอ่ะใช่
ทีนี้มาในเรื่องของการฟังในยุคที่มีข้อมูลมหาศาลมากมายค่ะเราจะเลือกยังไงคะว่าสิ่งไหนควรฟังสิ่งไหนเราไม่ควรฟัง
จริงๆถ้ามองในมุมที่คูเปิ้ลคิดอ่ะคูเปิ้ลคิดว่าอะไรที่ฟังแล้วมันไม่สบายใจอ่ะเอาง่ายๆแบบนั้นน่ะก็อย่าฟังเลยเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้เราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องตลอดเวลาแล้วอีกอย่างนึงไอ้ที่เรารู้มาก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงแล้วก็ไม่รู้มันมีประโยชน์กับเราในระยะยาวหรือเปล่าในมุมของคูเปอร์นะอะไรที่มันเป็นแบบท็อปปิกที่เรามองเห็นปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยนำพาให้ชีวิตเราดีขึ้นเรามีอคติบ้างก็ได้นะแล้วก็โอเคปิดกั้นเพราะว่ามันมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วอะมันเหนื่อยสมองเรามันก็มีพื้นที่ของมันนะมันก็อยากจะเสพอาหารใจอะถ้าเผื่อว่าเจอเรื่องดราม่าเรื่องอะไรเยอะๆเนี้ยครูปันว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราเติบโตแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราแล้วก็ไม่ต้องหลักก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเรายังมีที่ว่างพื้นที่ว่างมากพอแล้วเราตั้งใจว่าวันนี้เราอยากจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นคนที่เขาเสพดราม่าเป็นไงวะเนี่ยขอลองสิอ่ะอันนี้แปลว่าเรามีพอยต์แล้วว่าเรากำลังอยากจะขยายมุมมองเราก็เสพได้มาเราก็เสพด้วยความสบายใจด้วยไม่ได้เสพจากความที่แบบอยู่ๆเราดันโทษฐานที่มี Wi-Fi โทษฐานที่มีสมาร์ทโฟนเปิดมาปุ๊บก็เจอทุกอย่างถาโถมเข้ามาอันนั้นไม่เอาอันนั้นเหมือนเราไม่ได้มีไม่ใช่ผู้เลือกอะแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นผู้เลือกที่แท้จริงอะเราเลือกสิ่งไม่ดีเข้ามาได้บ้างนะเพราะว่าเราต้องการจะเติบโตแล้วต้องการจะเข้าใจอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเรามีพอยต์ไหนในชีวิตอะค่ะเราถึงจะเลือก
ขอบคุณค่ะ นี่เหมือนถามคำถามในใจ แต่บางทีเราอาจจะมีอคติบางอย่างอะค่ะที่เรามองไม่เห็นทีนี้เราจะมีวิธีสังเกตหรือรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้เรามีอคติอยู่ค่ะคุณเพิ่น
ทางจิตแพทย์เขาเรียกว่า automatic thoughts คือความคิดที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเราอะถ้าเผื่อเป็นคนมนุษย์กลุ่มนึงที่ไม่พูดกับตัวเองอะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าไม่พูดไงแต่ถ้าอย่างวอนัทเนี่ยง่ายเลยเพราะว่าพูด แล้วถูกสร้างมาให้โพร่งautomatic thoughts automaticคำพูดเนี่ยมันที่ป๊อปอัพเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ถ้ามันโพร่งออกมาให้รับรู้ว่ามันมีเนี่ยเราจะจับอคติเราได้แล้วคิดได้ไงอย่างเงี้ยสมมติเราพูดแบบว่าอธิบาย3รอบแล้วแต่เขาไม่เข้าใจเราจะคิดได้ใจว่าอะไรมันจะไม่ค่อยพอค่ะจบเลยมาเนี่ยอะไรเงี้ยทำไมอธิบาย3รอบเอาสมองไปไว้ไหนคือคำพูดต่างๆที่มันไม่พอเนี่ยแหละของดีเลยอย่าเพิ่งไปผักใสอย่าเพิ่งไปแบบว่าอีฉันดูเป็นคนไม่ดีจังเลยทำไมฉันไปว่าเขาแบบนั้นการที่เราผักใสหลีกเลี่ยงการรับรู้สิ่งที่ตัวเองคิดมันทำให้เราไม่เจออคติพอเราไม่เจออคติแล้วเหมือนเราไม่เห็นแล้วเราจะจัดการมันได้ยังไงอันแรกเห็นก่อนเห็นอย่างที่สองยอมรับว่ามันเกิดขึ้นอ่ะเหมือนแบบยอมรับแบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราลองสังเกตดิว่าเราอ่ะใช้พลังงานหรือใช้เวลากับมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเช่นเราโมโหกับมันนานไหมเราหงุดหงิดกับคนคนนี้นานไหม เออถ้ามันนานอ่ะแปลว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันแมทเทอร์กับเรามากมันแมทเทอร์กับเรามากๆแล้วเวลาอันที่3ก็คือถ้าเราจะซ่อมแซมอคติของเราเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าความคิดแบบไหนที่เรากำลังคิดคนแบบไหนที่เรากำลังมองประเมินค่าว่าเขาไม่โอเคเพราะส่วนใหญ่อคติอ่ะมันจะเกิดขึ้นคือเราอ่ะโอเคแต่ยูอ่ะไม่โอเคนึกออกไหมไม่เหมือนกันกับแอมโอเคยูโอเคนะอคติอ่ะมันเกิดขึ้นคืออุ๊ยฉันจะไม่เสวนากับคนแบบนี้แล้วเพราะว่าพูดไปก็ไม่เข้าใจไอ้คนแบบเนี้ยคนแบบไหนที่เรามักจะมองว่าเขาอ่ะพูดง่ายๆคือต่ำกว่าเออคือเราไม่โอเคอ่ะนั่นแหละแล้วเราใช้พลังงานไปกับมันมากแค่ไหนหูงุนหงิดทั้งวันเลยอ่ะเนี่ยบ่ายเนี้ยทำงานไม่สนุกแล้วก็เพราะเจ้คนเนี้ยอะไรอ่ะจะเอาหลักฐานทั้งหมดมันเป็นไปได้เหรอเจ้เออแปลว่าเรากำลังใช้พลังงานกับเรื่องเนี้ยเยอะมากนี่คือวิธีการที่เราจะจับได้ไล่ทันอคติของเราหลังจากนั้นเราก็จะต้องซ่อมแซมซ่อมแซมมันก็คืองั้นเราก็ต้องถือกาแฟแก้วเปล่าๆของเรามาแล้วก็ลองให้เขาเติมคือเข้าไปร่วมเข้าไปจอยกับเขาเลยค่ะแล้วพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจเขานั่นก็คือรับฟังเขายิ่งไม่สบายใจยิ่งลดอคติได้เพราะเรากำลังเรียนรู้ในจุดที่เขายืนอยู่โดยที่เราไม่ได้จะเอาชนะเขาเรากำลังอยากจะรับฟังอยากจะเข้าใจเขาสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอคติของเรามันคืออดีตนี่เองเจอแล้วแล้วพอเราเจออีกมันจะง่ายแต่ถ้าเราไม่เคยทำเวิร์กช็อปนี้เลยอ่ะเราก็จะปล่อยชีวิตไปวันๆอุ้ยเช้านี้ไม่สนุกแล้วทำงานไม่สนุกแล้วพอดีทักเจ้านายแล้วเจ้านายไม่เห็นมันก็จะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทันเลยว่าจริงๆเรามีอคติเกิดขึ้นในหัวเรานะเรากำลังรู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่โอเคนะเขาไม่ให้เกียรติเรานะอะไรแบบนี้อืม
ฟังคูเปิลแล้วก็เอาไปนะครับเพื่อนๆทุกคน
เออคูเปิลจะบอกว่าคูเปิลก็ยังต้องพัฒนาอยู่ไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดเก่งอ่ะเขาจะเก่งในเรื่องนั้นนะคือเขาแค่อ่านมาเขาแค่ศึกษามาการรู้กับการทำให้เกิดขึ้นจริงมันห่างกันมากมันห่างกันมากไม่ได้หมายความว่าอู้คนนี้คมแล้วเขาจะสามารถทำแบบในสิ่งที่เขาพูดได้เขาก็กำลังต้องศึกษาแล้วเราก็ยังต้องศึกษากันอยู่คูเปิลก็ไม่ได้บอกว่าคูเปิลไม่เครียดหรือไม่มีอคตินะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยจะกินอะไรดีเนี่ยก็เครียดขึ้นมาแล้วเออเพียงแต่พอแล้วพอแฟนถามว่าส้มตำเปล่าคิดได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมอคติมาแล้วเราประเมินว่าเขาต่ำกว่าเราไหมต่ำกว่าเออไม่คิดเนี่ยไงทันคือสุดท้ายแล้วคือการฝึกแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันไปเรื่อยๆอยู่
แล้วในฐานะนักสุขภาพจิตเนี่ยค่ะเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะสามารถสร้างความเชื่อใจในการถามคำถามเปิดบทสนทนาให้เขาตอบมาแบบเปิดเผยและจริงใจได้ยังไงคะครูเปิ้ล
จริงๆในแบบของการเป็นนักสุขภาพจิตอะค่ะเราต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของเราอะมันเป็น therapeutic relationship มันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่รักษาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเราจะบอกตั้งแต่แรกเลยว่าพื้นที่ที่เราคุยอยู่เนี่ยมันจะไม่มีผิดถูกอายคุณสามารถที่จะพูดเล่าอะไรก็ได้โดยที่คุณสบายใจที่จะพูดที่จะเล่าโดยที่เราสองคนน่ะทำทีมเวิร์คให้ไปด้วยกันเราจะไปถึงจุดที่คุณมองว่าคุณอยากได้ในวันนี้อะไรคือดวงดาวอะไรคือเป้าหมายหรือภาพที่คุณอยากจะเห็นหลังจากที่เราจบการคุยกันคะอย่างเงี้ยคุณเพิ่นก็จะให้เขาแชร์ก่อนว่าเขาอยากได้อะไรพอเขาอยากได้อะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สบายนะสามารถจะเปิดเลยแล้วทุกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นความลับเพราะมันเป็นจรรยาบรรณดังนั้นเนี่ยพอเราจั่วหัวแบบนี้แล้วเหมือนเรามีอะกรีเมนต์ร่วมกันแล้วอะค่ะเขาก็จะรู้ว่าเรามาเพื่อช่วยกันถ้าพวกเขาเปิดน้อยเราก็เข้าไปสู่พื้นที่เขาได้น้อยการจะดูแลกันมันก็ย่อมน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้เอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันคือจริงๆในบ้านในครอบครัวเรามีสักบางวันก็ได้นะที่เราบอกว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเถอะโดยที่วันนี้เรามาตกลงมีอะกรีเมนต์ร่วมกันว่าวันนี้ใครพูดอะไรมานะไม่ผิดเลยแล้วก็ไม่มีใครแทรกด้วยครูบ้านว่าชั่วโมงนั้นน่าจะเป็นชั่วโมงแบบชั่วโมงปลอดภัยอ่ะเป็นชั่วโมงต้องมนทุกคนอยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะพูดอะไรก็พูดมันอาจจะทำให้พื้นที่หลายๆอย่างมันอินเตอร์เซ็กกันมากขึ้นนะจากที่เราเคยแบบปิดบางเรื่องเพราะว่าเรากลัวว่าเราพูดไปเดี๋ยวจะโดนดุ แต่ถ้าถามว่าเวลาที่เราเป็นนักสุขภาพจิตอะทำไมเขาถึงได้เปิดใจอะมันเป็น relationship นั้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้ต้องพูดแบบนี้เพื่อสร้างความสบายใจกับผู้สนทนาอยู่แล้ว
มาถึงช่วงที่จะให้ครูเปิ้ลแนะนำหนังสือค่ะ3เล่ม
ที่ครูเปิ้ลชอบที่สุด3เล่มค่ะ
ชอบมากสุดๆเลยนะคะคือ Genius ทางอารมณ์เป็นหนังสือที่ก็นานแล้วแหละของคุณแคทเธอรีนแคทนะคะหรือเคทน่าจะเคทละมั้งเขาสอนเกี่ยวกับเรื่อง EQ Factor ก็คือด้วยความที่เราเรียนด้าน Mental Health เนาะสุขภาพจิตและนี้ก็เป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็อ่านง่ายมากตัวการ์ตูนเบาๆบางๆแล้วก็ภาษาแบบภาษาอ่านง่ายสุดๆตัวหนังสือห่างๆแล้วก็ย่อยวิชาการแบบละลายออกไปจนแทบจะแบบเหลือเป็นสตอรี่เทลลิ่งเหมือนอ่านนิทานเลยค่ะแต่ว่าได้เข้าใจวิทยาศาสตร์สมองได้เข้าใจวิธีการปรับความคิดการสร้าง work life balance ได้รู้จักpersonality ของคนบุคลิกภาพที่เหมือนกันคน introvert คน extrovertคือเป็นสายจิตวิทยาที่อ่านง่ายอันนี้ชอบมากนะคะนี่คือเล่มแรกเล่มที่สองก็คือของพี่หนอมอะค่ะพี่หนอมแท็กบักหนอมอะเป็นชาเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเป็นพิธีกรงานแต่งให้กันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าเขียนหนังสือภาษีอะมากี่เล่มเนี่ยคูเปิลเนี่ยอ่านแบบอ่านเฉพาะตอนที่ต้องยื่นภาษีอะไรอย่างงี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเข้าใจง่ายดีแล้วรู้สึกว่าเราแบบไม่ได้เก่งทางด้านนี้เท่าไหร่เราก็แบบหาข้อมูลที่มันอ่านง่ายๆแต่ที่อยากจะแนะนำคือเกมภาษีไม่หนีรักอันนี้เป็นนิยายอันเนี้ยอ่านจบทั้งเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยสนุกภาพด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้กำกับละครชอบอ่านอะไรที่มันเป็นละครแล้วอันนี้มันได้ความรู้ด้านภาษีคือนางเอกอะขายครีมออนไลน์พระเอกเป็นสรรพกรอะไรอย่างเงี้ย แล้วพระเอกต้องมาจับนางเอกจ้านางเอกแบบหนีภาษีมานานไม่มีความรู้ด้านภาษีเลยแล้วก็เนื้อหาคือแบบแซ่บสนุก อันนี้มันมากควรจะไปอ่านกันนะคะส่วนเล่มสุดท้ายก็คือแนะนำวิธีเลี้ยงลูกด้วยความที่มีลูก3ขวบนะคะอันนี้เป็นชุดหนังสือที่มียอดขาย4ล้านเล่มในญี่ปุ่นใช่เป็นของคุณไดจิอาคาชินะคะแนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้คือจะบอกแบบพฤติกรรมเด็กที่มันแบบว่าที่เราปวดหัวแต่ว่าเราเข้าใจเขาได้หมดเลยไม่ว่าจะซนจะดื้อจะเถียงหรืออะไรก็ตามมันจะมีมุมมองแบบของคนญี่ปุ่นอะที่เลี้ยงออกมาแล้วเด็กไม่รู้สึกตัวเองไร้คุณค่ารู้สึกมั่นใจในความคิดอยากจะเรียนรู้อะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ตลอดเวลาตั้งแต่เขาลืมตาจนกระทั่งเขาหลับเพราะฉะนั้นการที่เขากำลังเอาน้ำจากโต๊ะมาเทราดอยู่บนพรมอ่ะนั่นคือการเรียนรู้ของเขาอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะด่าเขาแปลว่าเรากำลังจะสร้างเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในการเรียนรู้อย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องหาวิธีแบบรับฟังแล้วก็สื่อสารออกไปในแบบที่เขาจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยไม่ควรทำอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงไว้ซึ่งความมั่นใจอยู่อันนี้ดีมากแล้วก็เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนวอนัทน่าจะชอบแต่ว่าวอนัทอาจจะยังไม่มีลูกฉันจะอ่านทำไม
ก่อนรอ
เตรียมไว้เตรียมไว้ในอนาคตใช่ค่ะสามเล่มนี้ค่ะ
ค่ะ
แนะนำ
ขอบคุณค่ะนี่คือหนังสือ3เล่มแนะนำสำหรับครูเปิ้ลในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็สำหรับ
ที่เอ๊ะหรือว่าเราแนะนำเล่มที่เราอ่านไว้ได้ไหม
ใช่ใช่เนี่ยค่ะจะเข้าเลยค่ะ
เอาเหรอเอาเข้าเลยเหรออันนี้แบบไม่ได้ตั้งใจเข้าเดี๋ยวแต่ครูเปิ้ลรู้สึกว่ามันดีมากคือขอบคุณมากเลยอ่ะที่ส่งมาให้อ่านจริงๆอ่ะพอส่งมาให้อ่านปุ๊บเนี่ยเดินผ่านเนี่ยขนาดเห็นนะชอบหัวข้อทั้งหมดคือเนื้อหาทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถ้าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการฟังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารอันนี้เป็นหนังสือที่ทันสมัยอินเทรนด์ที่สุดและควรจะมีติดไว้เป็นสามัญประจำครอบครัวคือควรจะให้ทุกคนอ่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะพูดในความเป็นจริงจุดที่มันอาจจะยากนิดนึงมันจะมีภาษาแปลที่อย่างเช่นคำว่าปฏิปักษ์อะไรอย่างเงี้ยคือคำที่แบบแทนที่เราจะบอกว่า ศัตรูแล้วใช้คำว่าปฏิปักษ์คือภาษามันจะค่อนข้างวิชาการในบางจุดเท่านั้นนะในบางจุดเท่านั้นแต่ก็มีลายเส้นมีหนังมีการ์ตูนมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถเห็นเป็นภาพได้มันก็มีการอธิบายเป็นภาพครูปั้นชอบมากทั้งสองเล่มนี้เลยค่ะทำไมเราไม่ฟังกันอ่านแล้วแบบเหมือนได้เติบโตอีกขั้นนึงแล้วก็ได้ทลายกรอบอคติของตัวเองมีเครื่องมือใหม่ๆในการที่จะมาทลายกรอบอคติของตัวเองได้อย่างง่ายแล้วก็มันจับต้องได้มากขึ้น
สองเล่มนี้ใช่ค่ะเกี่ยวกับการฟังและการพูดนั่นก็คือทำไมเราไม่ฟังกันสิ่งสำคัญที่หล่นหายเมื่อเราไม่ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็เล่มที่สองเราเถียงกันทำไมไม่เห็นด้วยอย่างไรให้คนเห็นด้วยนะคะทั้งสองเล่มนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S ทุกสาขาค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะหาข้อมูลหาความรู้หาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดและการฟังก็ลองไปหาเอาได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาค่ะขอบคุณครูปั้นสุดารัตน์มากๆที่มาพูดคุยกับเรานะคะ
ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ค่ะแล้วเจอกับวานัทนะคะกับ Book Club Podcast by B2S ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนทาง Spotify Podbean แล้วก็ทุกช่องทางที่คุณฟัง podcast ได้ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ผลิตรายการโดย Get Talk